Ek is Azul Kutsie, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaans sprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaans sprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kunst. Vandag gesels ek met Dana Snyman. Dana is 'n geliefde en bekroonde skrywer, joernalis en dramaturg. Hy is reisiger en storiesmous. Hy is bekend vir die deernis waarmee hy mense en hul verhale uitbeeld, sy vermoë om die besonderheid en vreemdheid in die alledaagse te sien en die eerlikheid waarmee hy sy eie gedagtewêreld bloot lê. Ek gesels met Dana oor generasiegapings, wit-Afrikanerskap, nostalgie en Afrika. Hierdie gesprek vind plaas tydens fase 3 van die nasionale koronavirus-inperking. Dana, in jou nuwe boek Soek Mekaar is daar meer as een stuk wat gaan oor jou ouers. Moeilike gesprekke wat jy met hulle gehad het, jou pogings om sin te maak van hulle politieke oortuigings, hul aandadigheid in Suid-Afrika se apartheid verlede. In Suid-Afrika is die gaping tussen die generasies vandag so duidelik. Ons het dit veral gesien in die studentenopstande, mense wat voel hulle ouers verstaan nie die soort politiek wat hulle vandag bedryf of waar hulle staan nie. En soveel jong mense uit al die rasse en kulture in Suid-Afrika voel vandag heeltemal anders oor die dinge as wat hulle ouers daar voel en mense sukkel om met die ouer generasies te praat oor hulle politieke oortuigings en om die gesprekke te voer. Kan jy 'n bietjie meer vertel oor die pad wat jy met jou ouers gestap het?
Ja, dit was harde en op politieke gebied. Eerstens my pa is 'n NG predikant gewees. Hy het later oorgegaan na die APK, toe die meer soort van aanplak weergawe van die NG Kerk. Die meer regse. Maar in elk geval ja, en kyk, ek het nie begin as 'n mens en as ag tot seker ek het seker eers kyk, ek het vir die Nasionale Party gestem. Ek het 2 of 3 verkiesings. Die eerste keer toe kon ek gaan stem het ek vir die Nasionale Party gestem en ek dink die tweede keer ook. Ek kan nou nie presies die jare van die algemene verkiesings onthou nie. Maar die punt wat ek probeer maak, ek het nie vrae gevra veel oor my pa, veral nie toe ek op skool was. Ek was 'n goeie getroue slaaf gewees. My vrae het eers later gekom. Dus ek dink baie skrywers en so wat was bevoorreg genoeg hier, ek sien Andre Brink het omtrent Shakespeare op fucking 3 gelees. Ja, ek het getrompie en gealles, jy weet. En wat my letterlik wakker gemaak het vir die politieke situasie. Dit is amper so 'n paternalistiese goed om te sê. Ek was altyd goeie vriende met ons ou wat in die tuin gewerk het. En die vrou in die kombuis, ek was nog altyd goeie vriende met hulle gewees, mense sê graag daai ding van, ons het hulle mooi behandel, daar is een groot ding daar ook. Sê, ek was die type, ek het nie, ofwel ek het een keer, ek skryf het in my op padboek, wat ek op school omhoof, ek het een keer een ou met een eier gegooi uit die schoolbus uit, wat nou, ek weet, vir die oulaat is, ons gaan nou rugby speel, loop een zwart man langs die pad, kos huis eiers, gooi hem met al van per die guns van jou maats te wen. En ek het een keer vraag uit van vrou se kop af, ek stamp op pad van die rugby oefening af. Die punt wat ek probeer maak, ek het nie die bewussyn van vroeg af gehad, van wat pa nou mee besig is. Pa was, hy was in die broederbond ook. Ek was bewus die geheim ding wat kom as my pa na die broederbond vergadering toe moet gaan. Maar daar het my ma gesê, jou pa is net weg vandag en oom sê vir niemand nie, jy weet, oom sê karre wat achter die kruis gestaan het, onder die bome, jy weet, wat hulle daar ontmoet, en daar rij hulle. Ek was bewus van hierdie goed, maar ek nie verhaal oor gevra of kwaad geraak of enig iets, ek nie. Apartheid was vir my hoe die lewe was, moet wees, ons is slimmer as hulle, ons, en hulle is heel tevrede daar, ons sorg mos vir hulle, hulle wil apart ontwikkel, weet daar hele ding. Dit is vir my fine. Maar toe het ek begin vraag het eerst ook uit die skool uit is. En grootlik weet ek, ek is nou besig om iets nuuts te skryf. En wat my wakker gemaak het vir apartheid en waarmee ek self ook besig was, was nie Afrikaanse skrywers nie, dit was Afrikaanse muzikante. Vir my was my groot Damascus oomblik, of wat jy dit ook al wil noem, was die voelvry concert in Pretoria in 19, wat is het? 89, ja. Toe het mens al begin lees, en ek het toe begin journalistiek swat, en mens het nou besluit, oké, hier is een gemors, dis nie die rechte, weer dis nie die pad om te gaan nie. Maar die oomblik, maar jy sit nie die moed self nie, want ek is maar bang, oké, en so. Maar ek sal nooit vergeet, en dit is rarig vir my baie intense godsdienstige ervaring. Ek het toen net by Beeld begin werk as 'n student, en een vriendin van my by die Citizen gewerk, en sy het van ons kaartjies gekry om naar die Voelvry concerte te gaan in Pretoria, by die campus van die Universiteit van Pretoria. En ek kom toen sy so buiten by die kar gestaan, en sy het, ek het nie veel van die drinker gewees, maar sy het van so, een boks wijn, en sy het so, sy het net te veel detail, maar terwijl was elke so'n plastic bekertjie wijn uit die boks getap het, en hy muziek daar, en ek het ook nie, ek het gelees in die korante van die spul, maar ek het nooit hulle muziek geluister eindelijk, maar dit is nie so gereedelik beskikbaar soos nou nie,
ja.
In 1980, 1990, en skielik baas hier die muziek los hier in die Masker Theater. Die ander dag te voel ek klam, ek wou klein bykie ontspan, sit het af, fuck it, maar ek word so my hart sê, as ek aan denk, en ons hart loop so af na die plek toe, en die begin hier die ongelooflike ervaring, en hier die ouwe ins het geen vrees nie, hulle geen vrees vir P.W. Botha nie, hulle. En later in die aand het kerkorrel heb ek in die ingedoen van wat die vriend het ons in P.W. Vlok en Jenis en Malandai. En ek het letterlijk, ja, dit was lekker, maar ek het letterlijk gevoel, letterlijk, nie letterlijk, maar ek het gevoel of God enige oomblik wat donderstraal kan stuur my. Want jy doen nie dit met een halleluja lied nie, ek het groot gehoor met wat die vriend het ons in Jesus. Ja. My pa is hy op sy gelukkigste en met sy draaibank ons goed staan en werk en fluit het. En skielik hier flip en die gang flip in kerk om en wat die vriend ons en vir dit P.W. en goed is en maar jy toe dit ou self moet gegee om en toe is ek natuurlijk verloren vir die Afrikaner volk daar vanaf jy is en ja toe het my in my eie lewe wat toen in die tijd gebeur het want toe kom nou 94 kom nou nader en toe het my pa rechts uit die broederbond bedank. Hy was eerst by KP gewees, maar toe het hy ABB toe gegaan. Ja, en toe daar al, as jy nou praat terug van die ding tussen ouwers en kinders. Ja, toe daar het die konflik tussen my en my pa begin. Maar ek het nog steeds probeer om een goeie blaadje te wees. Ek het nie, ek denk, al was een keer so 3 dae wat ek met my pa nie met mekaar gepraat het nie. Maar ek het my altijd weer terug, ek denk meer terwille van my ma. Maar dis vir my die hartseer story van my leven is, my ma is al in 1998 dood. Na beroerte, of na paar beroerte, maar sy het eerste beroerte gehad, en toe was sy omtrent 5 jaar, wat ek al sy die laatste gekry het. En ek denk, sy is hoog hartseer en frustreerd dood. En baie daarvan was, oor my pa se politiek. Ek denk die story moet vertel word nog van, maar dit sal moet deur 'n vrou vertel word, oor selfs die Blanche vrou self, Tannie Martie, sy het baie by ons kom kuier. Ja, van my pa het die weer getrou na my ma se dood, en sy was vriende met my stiefma, as ek sê. Ja, die vrouwens het zwaar getrek met die mans en sy goeders en so.
Ja, dit is eigenlijk, dit is baie van die navorsing wat ek nou doen, is ja. Die hele apartheid beweging was ook een verskrikkelijke patriarchale.
Baie.
Dit is baie afgang van die man in die huis, van die vrou. Absoluut. So dit raak baie interessant as mens dan begin denk aan soort gender liberation, saam met rasse,
ja.
Progressie of ja. Liberation.
Ja, nee, yes, die weet ek sê, my ma's story is een hartseer story in die sin. Van net stil bly en net die vrede bewaar. En my pa was nie hy was een dominee, maar hy was een paternalist, maar hy was nie een soort van boerige tipe, weet so, tipe kleierser in die huis nie.
Ja.
Maar hy was maar nie die ou testamentiese profeet, toe daar met die baard, toe word hy baard gegroei, so by manne daar rond. Jesus. Ja, ek het eindelijk vanoggend aan die story gedink, gepraat van, dis een van die story wat ek nog geskryf, maar ek weet nie hoe om te skryf nie. Toe gaan ons Ventersdorp toe, jy moet sê as ek te veel praat. Toe gaan ons na Ventersdorp, of toe trek my pa Ventersdorp, ek het nooit self daar geblei, maar ek altyd gaan kuier. En later het ek is my beeld gewees toe, later huisgenoot, maar ek weet het, daar was anders wat my, want beeld is daardie tyd, hulle gepraat van skewe beeld en liberaliste en al die. Maar om een of haar rede het, hoe net Jan Labeskacht die my altyd bliksem as hy my sien, net oor waar ek werk en goed, maar die anders het my nog op een manier van, wat ek nie veel corrections gemaakt, ek sien die ou wat na drie brande my opstaan en hier land probeer hervorm, die ek weet verstaan, ek hou nou maar my bek, even, en so op een manier. Maar een hand is ook daar in die kroeg. Dit is een van die eerste kere in Ventersdorp dat ek in die kroeg ingegaan het. Want dan, ons ritueel was vrijdag aan, gaan ek by die huis en ons eet is het gesin saam en dan gaan slaap my maal en dan stap ek af hotel. In elk geval, en ek kom die aand in die hotel en dit is my verskrikkelijke story hierdie. Ek kom in die aand en daar sit een meisie, ek kan nie haar naam onthou nie, maar sy haar vinger is in een spalk. Ek weet nie wat haar vinger, ek kan nie onthou nie. Weet die spalk het so lekker so roem my stokkie. Nou hoor ek die ouwens praat. Maar hulle verwijs heel tyd naar die vinger af. En dan lach hulle so bykie. Langs kon ek kort te maak. Wat gebeur het is, wat ek toen aan die einde van die aand eers uitvind. Die ouwens het gaan kuier op een plaas na by die dorp. En hulle dan gebraai. So maar gewoon braai en so 2-3 meisjes saam. En hierdie meisje was ook saam. En nou sit gebraai en hy daar buiten in die site. Nee, en is flip en boere muziek en whatever. Place bridges in die achtergrond. Later het die meisjes moeg en vaak geraak en gaan leen in die kamer. Ons so 2 of 3 meisjes op die bed, want nou is net gat vol en die ouwens kuier en gaan aan. In die donker kom die een ou in die kamer in. Nou, maar die meisje het self op, is ook een beetje verdoor, een paar doppen in gehad. Nou, vaar die ou die meisjes hand in die donker, ek praat met haar. Maar opeens probeer haar nou opchat. En sy wil nie, en sy is nie nou les vir die ding nie, en die ouwe is dronk, en sy praat, en is in donker, hy kan nie sien wat hy doen nie. En sy stuk sê, sy is ook, of is verdoos dier alcohol. En in hier hele praat van hulle, het hy al vinger gebruik. Dis verskrikkelijk.
Dis verskrikkelijk.
Dis verskrikkelijk. Ek het dit nog nie geskryf, ek het ek sê volgend in die stoel staan, en denk, ek moet die story nog ergens skryf, dit is my verskrikkelijke story.
Maar dit is nogal een thema wat ek ook sien in jou werk, jy raak net hier en daar en jy maak grappe dat jy bang is vir die feministe, maar ek sien wel een soort genderkritiek wat hier en daar deurkom in jou werk, soos wat jy sal ek en dan sê, jy gaan sit in die kar en doen wat een man nie mag doen, dat is jy sit en huil. So, dit lyk vir my of jy ook die soort Afrikaner manlikheid wat afgedwing word op Afrikaanse mans as onderdrukkend ervaar. Is dit so?
Ja, verseker. Ja, verseker. Ek het nog nou jou oor gedink en nou dat jy sê, ek wonder, waarom is ek so? Ek het in my ma was een baie wonderlijke vrou gewees. Ek dink baie baie talentvol, maar sy het alles my pa afgeleg. Maar ek het in die kerk groot geword en in die geweldige teenwoordigheid van ouer vrouwens, wat ek nou noem tannies, rondom my en ek het so, want ek is die enigste kind, wat sê as my male die kant van elkaar hang ek saam en so. En ek denk daai ding het my miskien een bewustzijn gegee vir vrouwens se ding. En wat ek baie duidelik onthou is van sondagmiddag. Een of andere rede is sondagmiddag, dan sit my ma altyd op 'n stoep ergens, of stil, daai uur, daai blou uur, daai uur. En dan, ek weet, met my kopie het ek ook aangevoel, dis haar verlange van haar drome, wat sy nie kon verwesenlik nie. Dit, haai tyd het dit na haar toe teruggekom. En sy sê, ek dink, die ding van die bewustzijn van vrou, ek kom van die tannies af, van tannie, maar ek ken hulle allemaal. En dan, ja, daarmee saam, en dan kom jy ook later achter die vrouwens in die wat in die huis gewerk het, huis self, en die sterk mense daar, sterker as die mans. En dan sê ek, dink daar kom dalk bewustzijn van ja, van dat die vrouwens eindelijk die op een manier die sterk is. En toen gaan daar so baie stories hier. Kijk, toen my ma oorlede is, toen Katrina, daar op die foto staan sy my ma. Toen Katrina het my ma sy beste vriendin geword. Ek skryf in soek mekaar yeah. nou in. En toen my ma nou oorlede is, toen neem Katrina dadelijk die rol van die ma in die huis. Want toen is my pa kapelaan gaan rol van die IWB flip en het is hierdie mal ding, die teenstellingse mense in Suid-Afrika. En Katrina neem, my ma het gesê, Katrina kan haar kleren kry. Katrina, die volgende dag gaan my ma se kleren begin dra. Ek wil nog sê nie, my ma se begrafnis doen, is een van my ma se eie rokke nie, ek weet nie. En my pa het ook al toe begin verander in die sin, dat die APK wou nie my ma daar begrawe, laat hulle daar begrawe, want dan mag die swart mense in die kerk kom. Dis my pa, nee, ons gaan hervormde kerk wil. Van dit aan, maar nie, en ja, en toet Katrina, en toet Katrina maar siek geraak, sy man John het rondgeloop, en toet sy fuck sy kan. Maar dat raak, ek praat nou te veel. En al van, toet my pa, daar het my pa sy lewe ook begin verander. Want toe kom hy achter, is nou hier, nee, en Katrina kom, en die praktische ding van die skoor, ek stel my nou voor wat my pa moes gedink het. Maar ook die ding van dat Katrina die wonderlijke vrou is, en sy het vir my ma gesorg, en was my ma sy vriendin, hulle het mekaar skattebol gaan, my ma te gewoonte gehad om allemaal te noem skattebol. En Katrina het een oogend vir Eugene de Balans ook geskattebol. Ek beloof jou. hy was eindelijk cool om jou. Ja, Katrina, ons het daar by die, kijk, de Balans is ook een fascinerende figuur. Ons het die spar, ek en Katrina het spar toe gegaan, en toe ek het om Eugene genoem. Kom om Jean daar uit, en Katrina, maar kijk, kom daar my pa, hy weet van die Katrina. En ek sê, waarom Jean, hoe gaan het? Hy sê, waarom, Katrina, waarom my skattebol? Sê vir, ja, Katrina. Ja, anyway, en toe het my pa begin, maar daar het my pa se breek met die AWB begin, maar dit is ook na 94 gewees, want hulle oorlog is nou so mal gewees, het is nie gewerk nie. En toe het my pa vir haar begin bid, township toe gerui en gaan bid, so. En die dag toe Katrina dood is, het hulle diens by ons huis ook gehou.
Ok, sal ons bykie oor Afrikanerskap praat. Jy vra recht dier die boek, wees ons. En in die stuk kruide van die Afrikaner, luister jy klomp van die klisjees wat deel van Afrikaner kultuur uitmaak, die sê dinge en die bygelowe en so. En dan skryf jy in 'n baie mooi sin, dan sê jy, al hierdie waarhede, halwe waarhede en versinsels, tesame met 'n eng interpretasie van die Bybel en die geskiedenis, het my karakter help vorm, my die mens help maak wat ek is, hier in Afrika, in Afrikaans, soveel van wat ek is, is onder beleg en verdenking. Ek is 'n onsekere, wankelende Afrikaner. So nou wil ek vir jou vra, wat is Afrikanerskap vandag? Wat is Afrikaner kultuur? As jy sê, is onsekere wankelende Afrikaner en wat jou gehelp om te wees wat jy vandag is onder verdenking. Ek vind dieselfde dat die dinge wat Afrikaner kultuur is, in aanhalingstekens, is dinge wat soveel baggage het, dat ek sukkel om daarmee te identificeer, maar toch is dit die dinge wat my gevorm het. So, hoe werk jy met
daai? Ja, jy sê mooi in die einde van jou boek daai ding.
Ja.
Ja, dis dit. Ek dink nie, dis dit. Ek dink mis nou, Dit is miskien, is dit Ankie Krogsin wat gesê het, mens sal moet verder maak dat jy vir die rest van jou lewe onder beleg is, of soeets. So, ek weet nie precies so nie. En ek dink dis dit. Ek dink nie in my leeftijd gaan al makkelike antwoorde. Ek weet nie, ek wil met van identiteit en daar goed. Dit is nooit 'n gegewe nie, dit is nooit 'n een ding nie, dit is nooit, jy is nou dit nie en jy ook moet skut jou hand en soort van geef jy die medaille of jy doen nie. Dit is 'n woordproces. Ek is Afrikaner, jy weet, dit is wie ek is, maar ek ontken nie jy al die hartseer en nonsens nie.
En wat is vir jou, want in daai spesifieke essay in jou boek, luister jy nou klomp van die goede, mens kan sien jy is self ironies oor baie van die klisjees van, soos wat as jy masturbeer gaan jy haar op jou palms groei, en al daai soort ook die calvinistiese vrese waarmee ons, maar is daar dinge aan Afrikanerskap wat vir jou, wat is die dinge wat nie klisjees nie, wat ons raar, is dit maar braai, is dit, ek, dit is een moeilike vraag,
maar. Ja, die ding is, die werklikheid van daai goed in my eie lewe is, want ek dink, jy praat net vir jouself, ne? Ek moet nie namens enig iemand praat, ne? die werklikheid van daai goed is dit is deel van jou.
Ja.
Jy kan nie dit wegkry nie. Dit is daar. En sê jy kan nie ek kan myself nie heeltemal weet net sê dit is nie ek nie. Ek maak net 'n grapjie daaroor. As om maar dit is daar, dit is deel van wie jy is. En die hele ding van nou die braai ding ek of daai goed is dit is my bietjie vlakkerig daai goed. Vir my as ons braai ons. Vir my die groot ding met Afrikaners is amper is verskriklik jouself Afrikaner en maar jy sê jy het 'n liefde-haat verhouding met Afrikaner.
Ja.
Maar dis wat ek weet. Van daar's iets wonderliks aan Afrikaners. Hulle maak dinge werk. Hulle planmakers. Dis my meer eerder as braai. Jy weet jy staan is ouens wat planne maak en ek het geweldig respek vir boere. Maar baie goed wat hulle doen sit my ook af. Mm. Maak my amper voet en bang, jy weet. Maar daar is ook wonderlike goed wat gebeur wat boere op die oomblik doen. Ek dink ja, so klomp boere in die land wat regtig baie mooi goed doen. En daarvoor het ek baie respek. Eerder as ja, dit is my die pragmatiese kant van Afrikaners is vir my. Dis meer vir my dit. En weet wat sê Johan Barnard hierdie wat hierdie programme maak? Hierdie reis in Afrika en goeters. Hy sê hy kan uit Suid-Afrika uitry tot in noordelikste punt Alexandria waar ook al. En elke aand by Afrikaners slaap.
So.
Ja. Dus ons is ding vir Afrikaners vir my het uitgemaak is nou we one of the tribes. Ons is een van die stamme. En soms wil ek graag dink ons is 'n baie spesiale stam. Maar ons is een van die stamme en ek dink die oomblik as jy jouself sien as een van die stamme dan verander dit stel dit ook 'n sekere nederigheid, jy weet.
Ja, daar is ons as Europeërs of wat ook al, ja.
Ja, ek weet ek kyk my ook het my familie nog voor die heel eerste Snyman, dit staan in professor Hans Jesus se boek op. Heel eerste Snyman was Brein. Was 'n breinman gewees van Frans Hoek. Maar toe het ek nou so op uitgewerk en so en ek dink nie ek is verkeerd nie. Die eerste Snyman wat oorsee was in my wat ek wel daai ding wat loop, né? Was ek. Dit was se my pa was nou uit oorsee nie. Of Suidwes. My oupa was ook hy was onder nooit uit Newcastle uit nie. Oupa Grootjie was nie was weg nie. Altyd as ek hierdie malemale so oor praat oor, weet. Hulle is maar van hier. Ek dink net soos dit maar gaan met stamme, hulle wil oorheers en ons het lank oorheers. En nou is ons terug in ons kassie en ons moet dit aanvaar.
En ek wil presies daarby aansluit, jy skryf ook en soek mekaar in meer as een stuk oor die problematiese of paradoksale verhouding wat wit Afrikaners met Afrika het. Jy vertel byvoorbeeld hoe 'n man al die Afrika kuns in sy huis wil verbrand nadat iemand in die huis ingebreek het asof die inbraak asof dit nou Afrika se skuld is of jy skryf ook oor hoe Suid-Afrikaners geneig is om nie aan Suid-Afrika as deel van Afrika te dink nie en hoe wit Suid-Afrikaners die behoefte het om in Afrika in te ry, maar ook oor al die vooroordele wat wit Afrikaners en Suid-Afrikaners dra oor Afrika. En dan eindig jy een van daai essays, dan vra iemand vir jou Europeërs in Mosambiek of ergens vra iemand vir jou where you from en dan sê jy I'm an African, ek is 'n Afrikaner. Wat jy baie mooi daai link tussen Afrika en Afrikaner. Dink dit is so dink jy en ek jy het dit al gesê, jy dink aan jouself as African. Maar kan jy meer vertel oor daai die spanning tussen die Afrikaner en Afrika of die wit Suid-Afrikaner en Afrika?
Ek dink dit weer vir my hoe ek groot geraak het is Afrika is ek kon dit ook het so fliek gesien in ons in die dorp weet in die stad so van waar 'n ou so in 'n pot sit en sulke swart stamme wil die ou kook jy weet daai vir daai ons het daai vrees vir Afrika vir die donker verdromme in die nag
en dis alles natuurlik koloniale narratiewe
absoluut en oor vir daai hele ding van oor jy daai en ek het my pa net nog hier so voor 94 af vir sulke gesprekke daar by die kombuistafel oor die beeste wat se seenings haakskeen seenings afgekap gaan word. Daai hele vrees ding van Afrika, die onbekende. En kyk en dit was ook letterlik so. Nou toe ek dus wanneer die grense eers reg oop gaan na 94, jy kan nie, jy het gedink as jy hier oor die noorde, oor die Limpopo gaan en so, Papua New Namibia, dan gaan jy die donker onbekende en jy gaan die jy gaan letterlik is die wereld van sendelinge wat hulle moet gaan bekeer daar as ons kom.
Ja, dit is pionier.
Absoluut, ja. Ek het nogal groot geword met die in die pastorie met sendelinge wat een keer een jaar of gereeld voorbij gekom en ek omwijs hulle skyfies daar en om geld aan te samen. Sê so windverwaarde oom in die tannie en die pijo stasie waar ek ons kyk, en vir ons foto's wys val van die melaatses en skrikkelike vrees vir melaats uitgaas en dit is die ding van in Afrika gaan dit is verskrikkelijk daar, daar gaan dit oor die ding, ek dink dit hang daarmee saam die ding van, dit is Afrikaners baie met, en is so ironies, dit is half amper ook ironies, want ek sê, ons is een van die stamme, ons wie kom by die voorvaders meer as Afrikaners, daai selle ou, de wet,
ja.
Noem al die naam, hulle aanbid hulle op die precies die selle manier, de wet is ons shaka, weet verstaan, dit is,
en ons net soveel bijgeloven, nee, net soveel rituele,
absoluut, en die selle met die vrouwens, die ding van die vrouwens is onderdanigheid, ja, hulle sê ons die ding van jy word wie jy vrees, jy weet of, ek dink dit het baie gebeur met...
Maar ook, wat jy sê oor jou, die eerste snuiman wat Brian was, dan wys dit ook hoe kunstmatig hierdie idee is, dat ons wit is en van ergens anders is, dan begin mens rarig besef...
Ja. Ek ons het absoluut met die verskeerdheid groot geword, en ook hoe jy op school geleer is. Op school het jy geleer van Michelangelo, en die geskiedenis wat daar geleend skilder het, jy het nie Afrika geskiedenis geleer.
Ja.
En dit was die voorbeeld wat in jou voorgehou is, en schooltoere was nie Europa toe, en als jy jy altijd voorgehou, dan is ordelik, weet, en die type ordelikheid, en Afrika is vir ons chaos. Afrika is snaakse muziek, en soek sê dromme, en sikke goed. En ons is geleer om 'n vrees daarvoor te, en
ja,
ja nee, en dan, wat baie ouens nou doen, die Afrikaners, hulle begin hier op te en kom achter, baie veiliger na boe as hier by ons.
Sal jy ooit emigreer?
Ja, hulle sal my nie wil heen nie. Hulle sal nie wil heen nie. Baie van die ouens sit so en praat, ne? Sit van, ja, ek wil dikker met die kant, en jy is op een poen, jy is 50 jaar oud, jy het nie genoeg punte nie, jy het nie genoeg geld nie. Ja, ek denk nie, ek sal kan nie. Ja, ek doe thuis voel. Maar jylle is jong, ja, jylle kan dit doen.
Iets wat vir my so helend is van soek mekaar, en ek denk van al jou skryfwerk, en ook nou net in die gesprek wat ons het, is die confessional mode waarin jy skryf. Jy is so eerlik oor jou woede, jou verwyte, jou gedagtes, al is het politisch incorrect, jou vrese. Jy gee jouself ruimte om die gevoelens te erken wat jy ervaar, en dan kan jy dit begin analyseer en bevraagteken. En dit is vir my baie therapeutisch om dat jy te lees, want mens erken jou eie dinge daarin en dan kan jy kritisch daarin begin omgaan. Ek is geïnteresseerd in jou bereidwilligheid om jouself so kwetsbaar te maak, op die bladsy en in jou, wanneer jy praat vir mense. Ons leef in 'n tyd waarin mense baie bang is om iets verkeerd te sê, en dan is die gevolg dat ons het stil bly, en dan skep mens nie vir jouself die ruimte om deur die dinge te werk en kritisch daarmee om te gaan nie. Voel jy soms bang of skaam om jouself so bloot te lê en kry jy backlash daaroor?
Ja, sê, is 'n moeilike ene, want is 'n moeilike ene, in die sin dat jy het gesê, weet, ons lewe in die tyd wat mense bang is, maar ons lewe ook in die tyd van die Kardashians, jy weet. As ek so bang het wat so amateur Kardashian situasie, jy weet.
En daarmee bedoel jy die realiteitstelevisie dat enige
laat die ou, laat mense begin dink jy het op die eerlike ding besluit, laat het veel meer excuse daar meer ding is, weet, laat het een manier van gat krik ook al is, ek weet nie wat ek moet doen maar ek dink ook maar so gaan, ek weet nie, ek het nie antwoord ek probeer maar eerlik wees ongeag.
Raak mense ooit kwaad vir jou, kry jy
net? Ja, nee, ek het my vijande, ja. Maar ek, mis probeer, kyk, Ja, dit klink alles moer konie, maar ek my skryf is ook deel van my lewe. Ek is nie wonderlike Etienne van Heerden en ek het baie respek vir Letty Viljoen of wie ook al wat kan gaan sit en met daai konstruksie bou van 'n met Charlie Ung of wat ook al nie. Ek dink in die literêre landskap as 'n soort van 'n slagveld, as jy nou sê ons weg van Afrikaans, dan staan die Etienne van Heerden se jou groot tanks hier agter en ek is half hier voor in 'n benarde situasie in 'n loopgraaf met te min koels en so skiet so eerlik spaarskote. Jy verstaan wat ek bedoel. Elke ou sê troll in die ding. En my kop is net maar hierdie bietjie wat ek hier doen. Net soort van, en as jy daar nie loop graaf, is jy maar bang, jy weet. Probeer maar eerlik wees, want jy gaan eers doodgaan, jy weet, dan moet jy nou ook reg hou daarbo. En die Here kan ons nou sien as jy lieg. So iets. Ja, wat ek probeer net eerlik wees. Ek is gefassineerd met die skrywer Knauskaart. Die telefoon.
Ja.
Hy is gefassineerd met sy goed, ja. Ek begin as ek goed bietjie lees en dit is gewasneer dan. Hy vertel ook verskriklik. En party van kan lees jy die goed en wonder jy waarom lees jy dit?
Ja, net van hy wat sy 12 worsies braai in die oggend.
Maar daar is 'n sekere iets aan eerlikheid, dink ek, ja. Maar ja, soms voel ek bietjie bloot gelê en so maar lewe gelukkig. Ek gaan ook nie saamtrek doen. Ek sal woordfees toe gaan of so, maar ek gaan dan nie met glasies fyn rond en so nie. Nie dat ek dink is verkeerd of iets nie, maar dis nie my ding nie. Ek kry maar hierdie ouens.
En dan, wat ek wonder is, hoekom jy so, jy sal dalk nou met my strui, maar amper hoekom jy so veilig in die laar van Afrikaans, as jy sê nou, jy voel jy is in die loopgraaf. Maar iets wat ek sien is, hoe goed jy ook die skynheiligheid van die Afrikaanse middelklas uitwys en soek mekaar. Jy skryf 'n paar essays van die ryker Afrikaners wat die test kitchen gaan eet en dan is alles so ongelooflik en dan cringe ek so want ek sien myself daarin. En jy wys hoe sleg baie wit Afrikaners ander mense in Suid-Afrika hanteer en wat ek wonder is hoekom aanvaar die Afrikaners hierdie kritiek van jou so goed? Hoekom is jy, want jy is absoluut 'n darling in die Afrikaanse establishment, hoekom is jy nie al lank al uitgeskop en uitgekruid nie?
Ek weet nie, dit is baie weird, ek self wonder daar oor, soos ek wonder waarom Erna lief is vir my girlfriend, maar nie, ek mis wonder daar oor, ek dink, dit is ook een gevaarlike pad wat ek miskien op is, want jy kan so half die Pieter Dirk ys figuur word, jy weet, verstaan hulle, is maar net uit daarna, jy weet, ons is veilig, maar ek weet nie, mens wonder daaroor. Ek dink, maar ook, miskien deel van my geskiedenis is huisgenoot, ek het 11 jaar by huisgenoot gewerk, hou sê, maar sy steek die huisgenoot van sy kinders onder die hasler weg. Maar ek het wonderlike tye gehad by huisgenoot, maar dit was ook bietjie 'n ander huisgenoot as nou. Daar was nie so baie klim op celebrity en trouwens en goed. Maar ek het wonderlike tye daar gehad, dus ek dink mense ken my ook met dit en toe wegbreek. Dan sê hulle, ons het nou, iemand het ergens een kommentaar geskryf van, jy sê ons het dan van jou gehou, toe jy weet so op die platteland rondgery en geskryf het oor Valiant. En dan word hulle of kwaad, en is miskien teleurgesteld as jy een bietjie politieke bewussyn toon, jy weet en so. Maar ek weet nie, ek probeer nie konfronterend per se wees nie, jy weet. Goed sê net om, want dit, woede is te maklik deesdae, dink ek. Is so maklik net om goed te sê en dan baie reaksie te kry. Ek probeer dit doelbewus op 'n manier wegstuur daarvan. Net so nou en dan.
Ek weet, almal wil met jou praat oor nostalgie en ek wil ook.
So cool.
Want ek is weer eens geïnteresseerd in die spanning wat ek daar sien in jou werk, want aan die een kant lê die krag van jou werk, lê in die nostalgie wat jy oproep, en selfs ek identifiseer daarmee en ek is 'n generasie na jou, en baie van die dinge is nie eens in my lewe nie, maar ek sien iets daarin as jy begin praat oor, ek weet nie, ou Afrikaanse dinge. Maar aan die ander kant is jy, spreek jy jouself ook baie sterk uit teen nostalgie. Jy wys in jou een essay in Soek Mekaar wat jy saam met Willem Pretorius gaan kyk na die vervalle swembaddens wat hy se skilder en dan sê jy hoe gevaarlik nostalgie is en hoe nostalgie iets is wat eintlik net beskikbaar is vir wit mense, want as swart mense het nie, die verlede van swart mense was so swaar en hulle, daar was soveel dinge waardoor hulle moes beklei, so dit is vir ons 'n luxury om te kan terugkyk. Maar in jou werk kry jy dit dis reg om amper agtertoe en vorentoe gelyk te kyk. Jy kry dit reg om agtertoe te kyk sonder om te wallow in hierdie verlede en terug te verlang. Hoe doen jy dit?
Ek dink dit is 'n voortdurende stryd, is weer eens daai ding van die identiteit wat dit is 'n voortdurende stryd om die groot gevaar met, of ek dink wat mense teleurgesteld raak om my is of hulle lees dit mis. Hulle lees dit absoluut mis. Van ek kan nie dink aan een storie, miskien in my vroeë jare wat ek geskryf het dat ek heeltemal nostalgie net verheerlik nie. Wat net want is jy sien dit oral, veral nou nog in hierdie tyd ook, nê. Gaan kyk op sekere Facebook blaaie wat geskep is oor ou platlandse trips en wat sulke goed is. Is ongelooflike klomp. Hulle begin nou weer inry. Nou is klomp dinge nou daar iemand ook net oor my gepraat. Dan is daar geen en nostalgie is mos nou groot gif, want dit jy verbeel jy dit was beter. En ek wil Afrikaners is so, ek wil Steve Hofmeyer reis so op nostalgie. Dit was mos nou beter toe. Dit was mos nou beter want ons was in charge. En die manne was rustig daar deur die troepe gehou wat ons hulle nie kan sien nie. En dat ons al lekker gey kos ding geluister en het in inry toe gegaan en dit was orde. En dan verbeel jy dit was beter, maar het is vir jou beter gewees. Maar daar is ook iets, daar is 'n sekere krag in daai goed het mens beleef het en ek wil nie net sommer nou dit op te ding is nie. Daar was ook iets, dit is ook weer jy. Daar is iets van jou daai. Maar ek is baie keer bang mense dink ek dink die verlede was beter. En ek probeer doelbewus nooit was nie beter.
Ja.
Dit was beter op 'n sekere vir 'n sekere 10 jaar of wat ook al in die 70s. Toe die troepe in die townships was, maar het was nie beter nie.
Ja, en het was dat beter vir 'n paar van ons.
Vir 'n paar van ons. Dus ek probeer doelbewus om dit ook te ondergrawe, maar ek probeer dit nie net af te maak nie.
En jy sê ook, Arends, ek dink is in 'n onderhoud, wat jy sê, dit was nie eens beter, vir die paar van ons wat het beter gevoel het, hoe wit mense is ook bevry, toe apartheid verby.
Ek dink nie, ek so 'n skrywer kon gewees het in die ou Suid-Afrika nie. Ek dink regtig nie ek sou kon geskryf het in die ou Suid-Afrika of ek sou iets heel anders gewees het wat ek nie sou wou wees nie in die ou Suid-Afrika. Die nuwe Suid-Afrika het my vrygemaak. Absoluut. As jy net mooi daaroor dink, ek kan nie eens meer probeer indink om meer in daai manier van dink nie. Die nuwe Suid-Afrika het ons almal vrygemaak. Iets wat ons nou gesê het in gesprek wat ek nogal dink mens moet sê is die groot tragedie vir my hoe meer is die ding tussen bruin Afrikaners en wit Afrikaners. Sogenaamde bruins, weet daai gaping wat daar bestaan en daai tragedie. Ek dink dis die enkel grootste tragedie. Wat vir my bestaan in my kring of vir my lewe. Weet my ook al.
En bedoel jy daarmee dat ons Afrikaans afgekamp het as 'n eksklusiewe wit gemeenskap, terwyl ons eintlik 'n taalgemeenskap met 'n baie breër
en so iets wat ek nou sê kan baie maklik weet vertolk word as ons nou nog meer manne kry dat ons kan opgang en dit is hulle swart is kan gaan opdonder. Jy weet daai tipe denk maar nie dit het die ongelooflike tragedie van hulle. Hierdie ongelooflike daar's hartseer stories jong van wat die sogenaamde wit mense en weet baie mense uitgestoot het en dis hard, kyk die land is vol sulke stories.
Die land is ontrent net sulke stories tot 'n groot mate.
Absoluut. En dis 'n onvergeeflike ding wat ons gedoen het met daai beterigheid van ons en ek dink ons besef al daai pyn wat aangedoen is nie.
En wat nog steeds bestaan, dink ek.
Oh, verseker, jy lees net vir Nathan, jy weet.
Ja.
Lees net om daai goed gaan nie in my leeftyd weg is nie. Ag nee, sit gemeenskap, dis waarom ek eintlik ander of jou gesê jy moet verder nog opgery het. Dan gaan 'n bietjie Eksteenfontein toe, gaan Muur toe, waar brein gemeenskap is dit net een taal Afrikaans, hulle kan swakker as ek Engels praat. en met 'n verskriklike hartseer geskiedenis omdat hulle al hoe meer noord moes trek. Omdat hulle nie welkom was nie.
Jy leef baie nomadies en jou vermoë om allerlei soorte mense so goed te kan beskryf. Laat mens amper voel, of laat vir my as leser, amper voel as jy van buite af inkyk. Sien jy jouself as 'n outsider?
Ja, absoluut. Ja. Ek dink mens as mens skryf, jy ook kyk, sien jy jouself as 'n outsider.
Ek het gisteraan probeer dink, toet ek in Korver gepraat oor, maar is 'n mens 'n outsider? En toe dink ek, maar ek voel nog altyd of... Toe dink ek nie, ek hou daarvan om myself op die marges te positioneer, want dit is my interessanter spasies, maar ek voel nog altyd asof al die deure oop gaan voor my, asof ek ingelaat word, oorals wat ek wil in, maar toe wonder ons nog ons, wat is outsiders?
Dit is eintlik baie ding wat jy nou sê, want volgens die definisie van jou is ek ook nie outsiders.
Maar dis wat ek wonder, want jy word absoluut omarm maar mis kry nog steeds wel vir die outsiders gevoel.
Ja, jy het dit nou baie mooi eintlik vir my verwoord hier ook, ne? Want ja. Ek dink uit te sekere afstandelikheid en so. Jy daaroor dink. Nee, maar dit is waar wat jy sê. Jy sê maklik jy sê outsider, maar eintlik. Ja, ek dink ek miskien ook mens leer ook met die nie leer nie, is nie die regte woord nie, maar jy kan die regte rituele doen sonder om mense af te sit op 'n sekere manier. En partykeer baie genie, want ek is 'n groot rugby fan. Dit is 'n groot ding op jou CV te hê as jy wil jy Afrikaners moet van jou hou. Jy het verstaan wat ek al. Baie keer kan ek vir jou 'n verskriklike storie vertel oor dit. Oor rugby en goed, maar dit gaan net te lank.
Aan die einde van elkeen van hierdie onderhoude vra ek vir 'n Afrikaanse aanbeveling. 'n Boek, film, liedjie of enigiets anders in Afrikaans wat my gaste wou aanbeveel vir die luisteraars. Ek het vergeet om hierdie vraag aan Dana te stel toe ons gesels het. Maar toe ek hom na die tyd vra, het hy sonder 'n oomblik se aarzeling gesê, die werke van Kleinboer. So gaan lees gerus vir Kleinboer op Dana se aanbeveling.
Adèle Coetzee is die skrywer van In My Vel, 'n reis. 'n Boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.